Balancing.
Balancing.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Oko 3000 proizvoda u Evropskoj uniji nosi oznaku zaštićenog geografskog porekla. Među njima nema ni jednog iz Srbije. Prvi na kojem bi uskoro mogao da se nađe logo Evropske unije je pirotski kačkavalj. Šta ta oznaka znači za jedan proizvod, a šta za region iz kog potiče? Zašto se nije učinilo više na brendiranju proizvoda sa dugom tradicijom i specifičnim nasljeđem? To je prva tema magazina Šetnja. Severnu Makedoniju uzdrmala je nova afera. Ostavku specijalne tužiteljke za organizovani kriminal tamošnji mediji dovode u vezu sa hapšenjem reality zvezde. Taj slučaj, koji može imati ozbiljne političke posljedice, tema je rubrike Pogled u svet. Lavovski za orlove. Naziv je kampanje koja ima za cilj obnavljanje populacije orlova krstaša. Čućemo reportažu o preostalom paru ovih ptica koje u selu Srpski Krstur na severu Banata čuvaju volonteri i članovi društva za zaštitu i proučavanje ptica. Dobročinstvo u Srbiji je uspun. Prošle godine darovano je blizu 30 miliona evra u dobrotvorne svrhe. Zapaženo je da se kao darodavci sve češće pojavljuju pojedinci. Nedavno su objavljeni rezultati prvog istraživanja o filantropiji najbogatijih ljudi. Saznajemo da najradije ulažu u obrazovanje mladih osoba, ali i još mnogo zanimljivih detalja. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Just the two of us.
10 časova 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i sledi prva tema današnjeg magazina Šetnja. 63 proizvoda sa područja Srbije nosi nacionalnu oznaku zaštićenog geografskog porekla. Jedan od njih uskoro će dobiti logo Evropske unije i tako Srbiju uvesti u red zemalja čiji proizvodi posjeduju međunarodni sertifikat o geografskom poreklu. Tim povodom sagovornik nam je Zoran Dragojević, rukovodilac grupe za dizajn i geografske oznake porekla u Zavodu za intelektualnu svojinu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Logično pitanje posle ovakve najave je zašto Srbija do sad nema nijedan proizvod sa međunarodnim sertifikatom?
Moram na početku emisije da vas ispravim. Umeđu vremenu došlo je do još dve zaštite, tako da imamo 65 nacionalno registrovanih oznaka geografskog porekla.
To znači za nekih mesec dana, jer ovaj podatak je otprilike toliko star koliko sam ga našla.
65. Poslednja dva proizvoda koje su zaštićena oznakom geografskog porekla, jedan se ne odnosi na poljoprivredno-prehrambene proizvode, naime radi se o Zlakusi, lončarija iz istoimenog sela Zlakusa.
I kod Užica, kod
Užica, tako je. I deliblatski med sa prostora Deliblatske peščare u Banatu. Što se konkretno pitanja tiče, moramo da razlikujemo dva vida zaštite koja bi u svesti ljudi koji se ne bave ovom materijom mogla da se podrazumevaju kao međunarodna zaštita. Pod međunarodnom zaštitom podrazumevamo zaštitu na osnovu Lisabonskog sporazuma koji je donet 1958. godine na osnovu Pariske konvencije iz 1883. godine, koje smo mi pristupili 1. juna 1999. godine i po tom sporazumu Srbija ima tri zaštićena proizvoda. Prvi koji je zaštićen kao proizvod iz Republike Srbije homoljski med, zatim sledi aromatizovano vino Bermet sa Fruške gore i leskovački domaći ajvar. A ono što također podrazumevamo pod međunarodnom zaštitom u stvari nije zaštita takvog obima, nego je zaštita na nivou Evropske unije, odnosno zaštita kod Evropske komisije. Kad je u pitanju ovaj drugi pojam zaštita preko Evropske unije, tu nažalost moram da kažem da ni jedan proizvod iz Republike Srbije, a radi se o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, nije zaštićen na nivou Evropske unije.
I tu smo na pragu prve zaštite, reč je o pirotskom kačkavalju koji je jedan od najpoznatijih tradicionalnih proizvoda naše zemlje. On je zaštićen na nacionalnom nivou od 2013. a sertifikat kojim se garantuje originalni postupak proizvodnje od pre dve godine poseduje mlekarska škola dr. Obrem Pejić. Direktora Nenada Đorđevića smo pitali u čemu je specifičnost proizvodnje te vrste sira.
Specifična proizvodnja samog pirotskog kačkavalja najpre se ogleda u kvalitetu samog mleka koja dolazi sa obranaka Stare planine, koje je bogato čistim vazduhom, čistim vodama, a u ukus daju i endemske biljke, kojih ima više od 15 na tom području, tako da imamo vrhunsku sirovinu koju mi na tradicionalan način, uz vrhunsko znanje naših tehnologa i ljubav koju predaju radnici, kroz manualni rad predajemo i dobijemo na kraju pirotski kačkavalj. Tako da uz sklop mladosti, tradicije i iskustva, uz minimalnu utrošak i automatizacije, mi dobijemo, da kažemo, ovaj naš proizvod koji je poznat nadaleko. I druge mlekare u Pirotu proizvode isti proizvod na sličan način, kao i mlekarska škola, ali oni ne garantuju, s obzirom na veliku potražnju tog proizvoda i karakteristike koje dobija proizvod nakon zrenja. Znači, oni ne mogu da garantuju da će proizvod iz meseca u mesec, iz dana u dan, imati isti kvalitet. Dok ovaj sertifikat, to je garant vrednosti našeg proizvoda iza koje stoji mlekarska škola sa svojom tradicijom pod preko 70 godina.
I kao takvi ste aplicirali za dobijanje sertifikata o geografskom poreklu na nivou Unije i vi biste bili prvi, odnosno pirotski kačkavalj bi bio prvi proizvod iz Srbije koji bi mogao da dobije logo Evropske unije.
Upravo tako. Mlekarska škola kao samim tim što i pored toga kažem što i nosi neku dozu proizvodnje, primarni cilj naše škole je obrazovanje kadrova za potrebe mlekarstva. I samim tim mi nosimo i neku veću dozu odgovornosti, pa smo i prepoznali da kroz potražnju za naš proizvod da uvedemo i van granice naše zemlje i samim tim rodila se ta ideja gde smo sa ljudima iz Ministarstva poljoprivrede, kako iz opštine, tako i iz Republike, zaista na brzinu sve to dogovorili i mi ćemo biti nosioci je tako te proizvodnje.
A da li vi sad treba da ispunite još neke uslove?
Ono u suštini, imali smo ovde delegaciju koja je dolazila iz Italije sa gospodinom Liberatijem na čelu iz Francuske i sad na nama je samo da usaglasimo te sertifikovane vrednosti i parametre sa parametrima Evropske unije. Ovo da kažem ovako, naš kačkavalj već prema ovim preliminarnim razgovorima već ispunjava naš sertifikat sve te njihove, da kažemo, ono, potraži, ono što oni traže.
Osim kvaliteta, da biste imali dobru poziciju na tako jakom tržištu kao što je tržište Evropske unije, vi morate da zadovoljite i određenu količinu pakovanja, etikete. Da li mislite da u ovom trenutku imate uslova za sve to?
U ovom trenutku mlekarska škola kao sama ne bi mogla da ispuni sve te tražene parametre, ali naravno u saradnji sa drugim mlekarama koje su prepoznale sve te vrednosti napravit ćemo konglomerat, da kažemo, udruženje, pa ćemo zajedno sa njima izaći na tržište Evropske unije. Mlekarska škola će naravno biti nosilac svega toga i gledam s obzirom da smo mi i edukativna, najpre edukativna ustanova, rado ćemo pomoći i drugim lekarama da ostvare sve te parametre.
A korist od toga bi bila?
A korist od toga, naravno, naša mlekarska škola je po mnogo čemu specifična, ali onu najveći dozu specifičnosti, da kažemo, što je izdvaja od drugih škole naša mlekarska radionica, koja prerađuje preko 5000 litera mleka dnevno. Tako da mi možemo slobodno da se nazovemo školom kompanijom. A korist će biti mnogostrana. Najpre samih proizvođača, a zatim i velika društvena korist, gdje će, nadamo se, sve ovo podstaći i stočarsku proizvodnju i stotine drugih desetine novih radnih mesta koje će se uposliti u mlekarskoj industriji. Kao najpre u Pirotu, tako i u Pirotu koji okolini.
Čuli smo direktora mlekarske škole dr. Obren Pejić iz Pirota, gospodina Nenada Đorđevića. Nastavljamo razgovor sa našim sagovornikom u studiju, Zoranom Dragojevićem iz Zavoda za intelektualnu svojinu. Kako se vama čini ova priča? Mislite li da je ovo krupan zalogaj da se zatraži i uđe u postupak za dobijanje sertifikata Evropske unije?
Pa mislim da nije to preveliki zalogaj. Obično svaka država članica Evropske unije prvo mora da zaštiti proizvod na nacionalnom nivou. To je preduslov da bi se krenulo ka zaštiti na nivou Evropske unije i aplikacija se vrši prema Evropskoj komisiji. Međutim, teško je ovdje govoriti o jednom nosiocu prava. Treba imati u vidu da je oznaka geografskog porekla kolektivno pravo. Pravo svih proizvođača sa datog geografskog područja koji proizvode određeni proizvod koji ima posebna svojstva i kvalitet i koji ispunjavaju određene uslove propisane elaboratom ili opštim aktom o proizvodnji i takvog proizvoda i definisanju geografskog područja sa svim prirodnim i ljudskim faktorima koji ga definišu i predstavljaju praktično standard za takvu vrstu proizvoda.
To je ono što je gospodin Đorđević pomenuo, da bi se praktično svi proizvođači sa tog područja uključili da podrže tu proizvodnju, jer jedan proizvođač logično ne može to sam da uradi.
Pa može ako se radi o jednom, isključivo jednom proizvođaču kao takvom sa određenog geografskog područja. Očigledno da kod proizvodnje pirotskog kačkavalja postoji više proizvođača, ali oni svoju proizvodnju moraju da usklade sa onim što je propisano standardom, a taj standard se nalazi u elaboratu za zaštitu proizvoda koji se zove pirotski kačkavalj. I naravno mora da postoji kontrola kvaliteta od strane one kuće, onog kontrolnog tela koje izdaje sertifikat, a propisana je od strane Ministarstva poljoprivrede za određenu vrstu proizvoda. Znači, za neku vrstu proizvoda određeno kontrolno telo je nadležno, a za drugu vrstu proizvoda nije. Naprimjer, ne može neka kuća koja je nadležna za kontrolu kvaliteta mlečnih ili mesnih proizvoda da bude nadležna i za kontrolu kvaliteta vina ili jakih alkoholnih pića sa geografskim poreklom.
Sad govorimo o nečemu što je princip. Dakle, kada se dobije taj sertifikat o zaštiti oznake geografskog porekla, ajde da govorimo o nacionalnom nivou, jer mi još uvek nemamo na nivou Evropske unije, to je trajno, je li tako? I kontrola se vrši periodično u nekim ciklusima, pretpostavljam. Kako to? To je verovatno to telo koje kontroliše da li ti standardi se održavaju na određenom nivou.
U pravu ste. Ali moram da naglasim da postoje dve vrste postupka. Prvi postupak je u stvari davanje imena i prezimena određenom proizvodu. Kačkavalj je generični proizvod i poznat je već 1000 godina. A pirotski kačkavalj je, ulazimo sad u ovu priču na osnovu primjera koji je sledio ovom našem razgovoru, mora da posjeduje posebna svojstva i kvalitet, da ga razlikuje od drugih vrsta sireva, parenog testa. Znači, mora da se dokažu postojanje određenih karakteristika, određenih performansi karakterističnih za taj proizvod. To se vrši u postupku ustanovljenja ili registrovanja oznake geografskog porekla. Znači, definisali smo sve parametre karakteristične za tu vrstu proizvoda. Pošto se radi o kolektivnom pravu, mi moramo da vidimo ko ima pravo da koristi takvu oznaku. Ulazimo u drugu vrstu postupka, postupak za dobijanje statusa ovlašćenog korisnika registrovane oznake geografskog porekla. Možda na području Pirota ima stotinak proizvođača pirotskog kačkavalja, ali status ovlašćenog korisnika dobit će samo oni koji su registrovani kao ovlašćeni korisnici, a da bi bili ovlašćeni korisnici, moraju da izvrše sertifikaciju kako procesa proizvodnje samog proizvoda, tako i dobijanje onog kvaliteta koji je propisan elaboratom. Drugi uslov da ta proizvodnja se vrši isključivo na definisanom geografskom području Stare planine, kada je reč o pirotskom kačkavalju, ili Homolja, ako je reč o homoljskom medu. Ako se proizvodnja vrši na drugom području, pa čak i od sirovina sa područja koje je definisano za proizvodnju oznake geografskog porekla, takav proizvođač ne ispunjava uslove da bi dobio status ovlašćenog korisnika. Kada takva prijava dođe do zavoda, mi tražimo mišljenje od Ministarstva poljoprivrede i Ministarstvo poljoprivrede, kada su u pitanju poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, ispituje i druge uslove po osnovu Zakona o bezbednosti hrane, po osnovu Zakona o veterini i tome slično, da li ti objekti ispunjavaju stroge uslove HACCP standarda, Zakona o veterini. Ako ne ispunjavaju, takav ovlašeni korisnik, odnosno proizvođač, neće dobiti status ovlašenog korisnika.
Kad sad sve ovo čujemo, deluje prilično komplikovano, a pretpostavljam da je i dosta skupo. Možda u tim činjenicama leži odgovor na pitanje zašto nema više zahteva za sertifikaciju.
Pa, između ostalog, ali to zahteva i disciplinu samih proizvođača. Ne može kontrolno telo sve da odradi. I sami proizvođači moraju da vode i evidenciju o mleku, o zdravstvenom stanju stoke,
da,
krava
bi
ili ovaca
sve...
od kojih se dobija mleko, da se sve radi po određenim zakonskim procedurama. Onda dolaze ta kontrolna tela koja vrše kontrolu kvaliteta i usaglašenost proizvoda i samog procesa proizvodnje sa onim što je propisano elaboratom.
To što ljudi, odnosno proizvođači, zatraže sertifikat o zaštiti geografskog porekla, sigurno bi njima trebalo da donese neku korist. Pretpostavljam bolju prođu na tržištu. Da li se to u praksi pokazalo i šta bi u konkretnom slučaju pirotskog kačkavalja i još nekih proizvoda koji pretenduju da dobiju taj evropski sertifikat moglo da se podvede pod taj neki benefit?
Znate šta, to vam je isto kao kad kupite ulaznicu za bioskopsku predstavu ili pozorišnu predstavu. Možete da uživate u predstave i isto tako da budete razočarani. Ali da biste ipak učestvovali, vi morate da zaštitite, u konkretnom slučaju, proizvod oznakom geografskog porekla. Vi izlazite na tržište koje je nemilosrdno, koje je zahtevno, koje traži ne samo kvalitet, nego traži i pakovanje, i izvanrednu etiketu, i poseban ukus, i cenu, i količine, i kontinuitet isporuka. Ako ne zadovoljavate te kriterijume, bez obzira što vam je proizvod izvanrednog kvaliteta, teško da ćete opstati na takvim zahtevnim tržištima kao što je tržište Evropske unije.
Da, kad smo se dogovarali o emisiji, vi ste i napomenuli neke primere da zapravo se mora voditi računa o specifičnosti tržišta na koje bi određeni zaštićeni proizvod išao, jer nisu sva područja prijemčiva za određenu vrstu proizvoda. Ako želite, možete da navedete i primer, čisto da bi ljudi shvatili o čemu se radi.
Znate šta, mi ne možemo da zamislimo ni jednu slavu, novu godinu, Božić bez sarme, podvarka. Najbolji podvarak i najbolja sarma je praktično od futoškog kupusa. To je takođe jedna oznaka geografskog porekla zaštićena kod Zavoda za intelektualnu svojinu. Nama Srbima, ali isto tako jednom delu Nemaca, Austrijanaca, nordijskih država, kiseo kupus je nešto što je tradicionalni proizvod, tradicionalna hrana, spremen ili kao kupus ili kao podvarak ili jelo koje je slično ovim našim jelima, ali to ne znači da je taj kiseo kupus interesantan Francuzima, Portugalcima,
da, Mediterancima,
Italijanima,
da,
naravno. Da. Zavisi od njihovih afiniteta, njihovog životnog stila, njihovog ukusa, onoga što je klasično i tradicionalno za te države.
Ono gde mi kao Srbija, odnosno naši proizvođači, mogu da imaju dobar prolaz jeste, na primjer, ariljska malina. I mislim da je i ona sada u postupku, odnosno je u konkurenciji da se prijavi za taj međunarodni sertifikat Evropske unije, ali i leskovački ajvar. I to su zanimljivi primjeri.
Pa jesu. I jedan i drugi primjer su indikativni. Kada je u pitanju ariljska malina, ariljska malina je proizvod koji je izvanrednog kvaliteta, jedan izbalansiran odnos između šećera i kiselina, daje prepoznatljiv miris i aromu. I velika je šteta da se ariljska malina prodaje u rinfuziji ili u velikim pakovanjima. Ako se već mora prodavati, najbolje da se prodaje ili u malim pakovanjima, ili što bi još najbolje bilo, da se prodaje kao neka vrsta gotovog proizvoda. Ili sok od ariljske maline, ili nekakva poslastica na bazi ariljske maline, ili sirup koji bi bio sastavni deo nekih punjenja bombona ili čokolada. Vrlo interesantan primer Drenovca d.o.o. koji proizvodi liofilizovanu malinu prelivenu čokoladom. To je izvanredan proizvod i mi smo imali priliku prilikom proslave 95 godina zavoda da našim gostima koji su došli iz inostranstva damo kao jednu vrstu prigodnog paketa taj proizvod ariljske maline sa čokoladom i našeg izvanrednog homiljskog meda, i oni su, verujte, bili svi oduševljeni kako to izgleda. Kada je u pitanju ovaj drugi proizvod, radi se o leskovačkom domaćem ajvaru, u vreme podnošenja prijeve prema onim podacima koje sam dobio od rukovodstva tadašnje regionalne privredne komore Leskovca i gospodina Gorana Jovića, oni su na nivou tog geografskog područja, koje je šire nego što je područje grada Leskovca, proizvodili negde oko 30.000 tegli ajvara. Radi se o onim teglama od 750 grama, mase 1 kilograma. Danas, znači za prošlu godinu, dobio sam informaciju da je preko milion tegli, znači preko milion kilograma, negde oko 1.200.000 kilograma ajvara, i uglavnom je sve to prešlo granice naše države, otišlo i u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, Sloveniju, otišlo i u inostranstvo da je naša...
Njima sertifikat i ne treba.
Možemo tako da, i da,
da
kažemo.
Da, da. Sudeći po svemu ovome što je proisteklo iz ovog razgovora, mogla bih da zaključim da nije sad ta oznaka geografskog porekla nešto što je isključivo bitno za plasman proizvoda. Dakle, bitan je taj kvalitet i postoje i neki drugi načini da, poput recimo ovog ajvara, da oni dođu na neka jaka, zahtevna tržišta gde se izbore svojim kvalitetom u žestokoj konkurenciji.
Znate, postoji i druga prava industrijske svojine. Oznaka geografskog porekla je jedno od tih prava, ali postoji žig, znak pod kojim se određeni proizvod prodaje i na osnovu tog znaka se razlikuje roba ili usluga jednog proizvođača od robe i usluga drugog proizvođača. Postoje proizvodi koji ne moraju ili nemaju tu geografsku indikaciju, nisu vezani za određeno područje, ali su kao takvi prepoznatljivi kod prosečnih potrošača i koji decenijama svojim kvalitetom opravdavaju činjenicu da su proizvodi premium kvaliteta. Mi imamo naš proizvod Bambi, plazma keks, koji je poznati bez toga što nije registrovan oznakom geografskog porekla. Kada se vrši, da kažem, prodor ka nekom tržištu, treba prvo videti koje su navike tog tržišta, odnosno ljudi koji žive na tom području. Treba ga marketinški obraditi, treba videti šta je prijemčivo tom prosječnom potrošaču. Treba imati u vidu da su oni preplavljeni robom sa područja različitih država, uglavnom sa područja Evropske unije. Videti kakva je cena takvog proizvoda, koliko je uobičajeno da se takvi proizvodi koriste. Znači, napraviti jedan dobar plan, jednu strategiju kako se probiti na određeno tržište.
I onda se upustiti u tu jednu komplikovanu i prilično rizičnu avanturu. Najlepša hvala što ste bili sagovornik o ovoj temi. Nadam se da smo pružili našim slušalcima dovoljno informacija da budemo zanimljivi i aktuelni.
Hvala i vama.
Your hair is so luxurious. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pogled u svet.
Afera reket u koju su upletene dve naizgledne spojive osobe, kontroverzni učesnik reality programa Bojan Jovanovski, Boki 13, i specijalni tužilac za organizovani kriminal Katica Janeva, uzdrmala je i onako rovitu političku scenu u Severnoj Makedoniji. Vrlo jaka priča koja je danas tema naše rubrike Pogled u svet, a više detalja zapravo o čemu se radi reći će nam Jelena Vidić.
Da, kao što kažeš, vrlo jaka i vrlo u najmanju ruku neobična afera. Naime, istog dana je Bojan Jovanovski, takozvani Boki 13, uhapšen na izlasku iz Makedonije ka Grčkoj. Njega tužilaštvo tereti da je reketirao poznate Makedonce, obećavajući im blaži tretman pred pravosuđem. Treba znati da je on inače sa roditeljima suvlasnik jedne televizije i da je on vrlo poznata ličnost u Makedoniji. Istog dana neopozivu ostavku podnosi specijalna tužiteljka za organizovani kriminal, žena po imenu Katica Janeva, koja je, tome sam lično svedočila, ikona šarene revolucije i svega što se dve godine dešavalo u Makedoniji u procesu smene režima Nikole Grujevskog, i ne samo smene, nego i pravnog procesuiranja svih članova njegovog najbližeg okruženja i stranke u veze sa raznim korupcionaškim i drugim kriminalnim aferama. Ukoliko se potvrde navodi da je Katica Janeva bila osoba koja je Bokiju 13 omogućavala da pojedine predmete stavlja u fioke, ovo će zaista biti neobično težak udarac. Kako za makedonsku političku scenu, tako za specijalno tužilaštvo koje uprkos svim pritiscima zaista profesionalno odradilo veliki posao. Podignuto je više od 70 optužnica, a pred jednom od njih Grujevski je pobegao u Mađarsku. Ne treba zaboraviti da je tamo uzeo azil. I ono što je meni onako, pošto sticam okolnosti, stvarno sam provela vreme kad su bila ta gibanja u Makedoniji, prosto bizarno, da je u istom danu Bokiju Jovanovskom, Bokiju 13, određen jednomesečni policijsko zadržavanje, a da je policija izvršila pretres stana specijalne tužiteljke i da je oduzet službeni telefon. Niko nije zvanično potvrdio da obaveza postoji, ali niko nije ni demantovao napise medija. Jedno što je sigurno, sin Katice Janeve radi na televiziji čiji vlasnik je Boki 13.
O političkim posljedicama ove na momente bizarne afere, kako si već sama to definisala, razgovarala si pre emisije sa profesorom Pravnog fakulteta u Skoplju Ljubomirom Frčkovskim, pa ja predlažem da mi sada čujemo taj razgovor.
Da li je afera reket udarac vladi Zorana Zajeva, ili zapravo možete da prihvatite njegov argument da je to otvaranje istrage protiv Jovanovskog i specijalne tužiteljke demonstracija jasne i nedvosmislene borbe protiv kriminala i korupcije u toj zemlji? Koje je vaše tumačenje?
Pa znate šta, fino bi bilo kada bi ostavka specijalne tužiteljice bila herojski čin njenog svojevoljnog sklanjanja, da bude problem između dijaloga političkih partija, da se usvoji novi zakon o specijalnom javnom tužilaštvu. Međutim, bojim se da nije tako. Bojim se da je izbila afera koja uključuje specijalni tužilaštvo u nekako tužioc, u stvari personalno nju, u iznuđivanje reketa od nekih od optuženih ili potencijalno optuženih i da dokazi nažalost govore u tom pravcu. Tako da je izjava Zajeva u stvari na liniji produživanja te istrage transparentne. Nije to situacija kakva se može očekivati recimo sa smenom ili praviti paralela sa smenom rumunske tužioce kada je ona doprla do neke visoke krugova politike pa je onda smenjena zbog toga. Ovdje nažalost nije to slučaj. Vidjet ćemo do kada kako će istraga ići, ali je veoma, veoma neprijatna jer je Katica Janeva kao specijalna tužilaštvo bila naša ikona moguće pravde i donošenja svrgavanja režima, autoritarnog režima pre toga. Ona je dobro radila svoj posao, specijalno tužilaštvo je dobro radio svoj posao i sada je glavni problem kako specijalno tužilaštvo da ostane netaknuto, njena, recimo njegova dela koja su pred sudom, koja se sude, da ostanu bez impakta ovog skandala koja se vezuje personalno za gospođu Katicu Janevu.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Znači ona i ekipa njenih saradnika u kojem upadljivo dominiraju žene podigle su zapravo jako veliki broj optužbi protiv gotovo kompletnog rukovodstva VMRO, optužujući teretajućih za težak kriminal i Grujevski je čak pored optužbama pobegao u inostranstvo. Hoće li ova izrazita kompromitacija same tužiteljke ugroziti i ove procese?
Znate šta, opozicija će svakako ići na, u tom pravcu i kompromitovati proces dokazivanja i konstruiranja optužbi protiv njihovih članova koji su praktično polovina od rukovodstva VMRO-a pred sudom, jedan deo u zatvoru, jedan deo u izbjeglištvu, a sprema se jedna trećina još dopunski da ide u zatvor kao organizatori tog 20. upada u Sobranju, znači još dvojica, trojica, praktično dve tretine od rukovodstva. Njihova jedina opcija je da stave senku na ta dela i da to sve, ako mogu, dekonstruiraju. Glavni problem je sada, i stvarno je težak problem, da eventualna kompromitacija personalna kad se Janeve ne utiče na taj proces koji je dobro vođen. U principu pravnici nemaju komentar za način izvođenja dokaza i konstrukciju tih slučaja ispred sudova, tako da je najvažnije sada doneti zakon o javnom tužilaštvu u kojem se integriše specijalno javno tužilaštvo, znači postaje jedinstven sistem kao valja saglasno Ustavu i jednostavno njegova se ekipa i njegovi se procesi produžavaju nesmetano, to će biti problem. Napadi će tu biti svakako od opozicije i kompromitacija tu jeste recimo 20-30% moguća, ali je važno sada izdržati. Mislim da će međunarodna zajednica podržati taj proces decidno i izbjeći recimo dekonstrukciju tog sistema, što bi bila atrofija dalekih posljedica.
A upravo vaše specijalno tužilaštvo je proizvod dogovora iz Pržina. Evropska unija je pokrovitelj tog dogovora između nekadašnje vlasti Nikole Grujevskog i opozicije. Stvari su se umeđu vremenu zamenili. Kako vi kažete, upravo je tužilaštvo i tužiteljka Janeva su bili zaista simbol i ikona te pravnog procesuiranja svega što se dešavalo za 10 godina vlasti Grujevskog. Da li očekujete da će specijalno tužilaštvo opstati? Ono bi inače krajem septembra trebalo po novom zakonu da se integriše u redovno tužilačku službu. Ili će VMRO ovu aferu, reket, iskoristiti kao bumerang da vrati socijalistima i socijaldemokratama za sve ono što su pretrpeli posle afere bombe i onih čuvenih medijskih bombi kojima je zapravo Zoran Zajev stupio na političku scenu Makedonije i sledstveno smenio prethodni režim.
Da. Pa da bi odgovorio na ovo drugo pitanje prvo, mislim da će VMRO svakako pokušati to da radi, to su već pokušali njihovi advokati, međutim mislim da neće uspjeti zbog toga što su dokazi veoma čvrsti, jasni, transparentni. Tu nema političke konstrukcija i tu stvarno nema. Jer otvorite za bilo koga, nezavisno za tužilaštvo, stransko tužilaštvo, transparencija, uvid od stranskih eksperata, tu nema nikakvih, mislim, pravnih konstrukcija negativnih prema VMRO i to je jasno, mislim da će to, oni će pokušati, ali neće uspjeti u tome. Svakako je bitno da ovaj zakon se donese kako bi sistem specijalnog javnog tužilaštva koji je završio 2/3 svoga posla bude integrisan. Međutim, važno je, sada je to tužilaštvo u stvari ogromno tužilaštvo. To tužilaštvo je veće nego standardno tužilaštvo. I sa ekipom, i sa sredstvima, i sa kapacitetima rada, i sa ljudstvom. Prema tome, važno je održati taj sastav koji je u funkciji, u mogućnosti, u kapacitetu da rešava i da preslušava sve te komplicirane i brojne tajne razgovore još uvek. Važno je održati njega u kondiciji spajajući. Znači, ne spajajući sa klasičnim tužilaštvom, uništiti se de facto sa EO, već održati ga uglavnom funkcionalno i radno. Mislim da će, to je projekat koji je na stolu i koji će, mislim, uspjeti.
A da li će posle ovoga svega zadržati integritet i autoritet posle ove kompromitacije? Jer ovo je zaista bizaran slučaj u kojem imamo reality zvezdu i vodeću ženu koja je simbol borbe protiv korupcije.
E, vidite, to je pitanje na mjestu. Mislim da to tužilaštvo neće proći bez stanovitih ožiljaka oko ovoga, nemoguće je to uraditi. Međutim, važno je još otvoriti procese koji oni zastupaju, uvid u dokazni materijal, obnoviti, da se svi uvere da je to korektno urađeno i to će biti njihova najbolja odbrana. Nikakva pres konferencija, ništa, mi nismo znali o tome, neće puno funkcionisati, ali njihovo perfektuiranje sudskih procesa, produžavanje sudskih procesa, čak i protiv ovih ljudi koji su dali materijal, prislušni materijal i izveli na svetlo dana raketare, taj proces i protiv njih mora produžiti. I to će uveriti javnost da je stvar tu čvrsta i da će ta produžiti i završit će se presuda.
Moramo da podsjetimo da je do smene vlasti došlo, dakle počelo je sve medijskim bombama, snimcima prisluškivanih razgovora tadašnjeg vrha VMRO-a, države, policije, svih državnih organa, dokazi o brojnim slučajevima teške korupcije pa i kriminala. Zoran Zaev, međutim, nije baš triumfalno pobedio na prethodnim izborima. Njegova vlast je između ostalog i posljedica prekompozicije u okviru albanskog političkog korpusa. Zatim je postigao vrlo težak sporazum o promjeni imena zemlje. Ali nije dobio obećano nagradu iz Evropske unije, početak pregovora. Da li je ovo dodatna destabilizacija vlade Zorana Zaeva?
Pa znate šta, ovu stvar sada je veoma važno hendlovati, odnosno politički rukovoditi. Jer je efekat kakav će biti na kraju važno od operacije baš zakon vlade. Ako ona bude pasivna i ostavi stvar da rade medijumi za nju, onda će efekat biti negativan za vladu. Iako je utisak da je sudstvo u stvari korumpirano i da je sudstvo u stvari to što je kolabiralo, osim ovih grupi u javnom uniteljstvu koji dobro rade svoj posao, koji su izveli ovu aferu. Međutim, važno je sada kako ćete predstaviti stvari. Recimo, ova se ista stvar može gledati sa dva načina. Jedan je optimistički, jedan pesimistički, baš su ekstrem. Jedan je da vlada stvarno se bori protiv korupcije i kriminala, čak i u svojim redovima, čak i protiv baklih zvezdi, kakva je bila Katica Janeva, s jedne strane. S druge strane, može se pesimistički tvrditi da ako Katica i Sejo ovo rade, onda nema nikakve šanse zemljišta, onda stvarno propada. Znači, te dve opcije su sada na stolu. Koja će predominirati? Važna je reakcija vlade koja treba ići sljedećim, recimo, linijom. Oni moraju sudstvo, to je glavni problem, u svim međunarodnim izveštajima i ovde, jednostavno napasti sa procesom smene sudija, vetingom, smenom onih sudija koji su se pojavljivali u bombama kao krajnje kompromitovani i korumpirani. Niko od tih sudija nije smenjan. I to ide na račun vlada, da je ona nesposobna, da ona pravi kompromise, da ona jednostavno ne može to učiniti. I znate šta, u politici vam nesposobnost da se nešto uradi i dvoumljenje, slabost, niko neće oprostiti. Oni će vam oprostiti grešku, oprostit će vam čak i aferu, ali slabost vam neće oprostiti. Zato vlada mora ovaj proces izgurati u produžetku sa smenom svih 20-25 sudija su zajedno sa trojicom, četvoricom iz Vrhovnog suda i pokazati, napraviti sliku da je ovaj proces u stvari borba protiv korupcije i da je sudstvo centar te korupcije i da se ono treba i ide u pravcu reforme. Ako ona to uradi u ovom predstojećem periodu jeseni, zajedno sa dobijanjem datumom oktobra oko početka pregovora sa Evropskom unijom i ulaska u decembar u NATO, mislim da je to kapacitet s kojim ova politička elita može dobiti sljedeće izbore u proleće.
Imate li vi garancije za taj oktobar i početak pregovora? Koliko je to čvrsto?
Mislim da oni su uvereni da će to proći u oktobar.
O političkim posljedicama afere reket u Severnoj Makedoniji sa profesorom Pravnog fakulteta u Skoplju Ljubomirom Frčkovskim razgovarala je Jelena Vidić.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sportski avion pao je tokom izvođenja akrobacije u blizini aerodroma Ečka kod Zrenjanina, a u nesreći ima nastradalih, kažu u Centru za istraživanje nesreće u saobraćaju. Direktor centra Nebojša Petrović rekao je za Tanjug da se avion Zlin 526F srušio jutros oko 8 sati i 30 minuta i da će više informacija o nesreći biti saopšteno nakon uviđaja. Pojedini mediji prenose da je sportskim avionom upravljao predsjednik aerokluba Zrenjanin. Na aerodromu Nikola Tesla u toku je pregled aviona na liniji Beograd-Frankfurt, koji obavljaju kontradiverzijone ekipe MUP-a. Policija utvrđuje da li je reč o lažnoj dojavi o bombi i radi na identifikovanju osobe koje je zvala aerodrom, rečeno je Tanjog u MUP-u. Iz aviona je evakuisano 130 putnika i 5 članova posade. U avionu se nalazila i mlada ženska košarkaška reprezentacija Srbije. Selektor košarkašica Miloš Pavlović rekao je za RTS kako je u 6 sati i 10 minuta, kada je avion trebalo da poleti, putnicima rečeno da izađu iz letelice.
U tom trenutku nismo ni znali šta se dešava. Međutim, ali kada smo izašli na ovu samu zgradu, videli smo i policiju i pripadnike antiterorističke jedinice. Pa smo onda onako malo po malo dobijali informacije da je bila dojava o bombi, pa smo onda su to dežurne ekipe i vatrogasci da okupili i na kraju su i odvukli avion na neku sigurnu lokaciju gde i trenutno se vrši pregled i stvari i samog aviona.
U saobraćajnoj nesreći jutros oko 5 časova na autoputu Horgoš-Beograd kod Feketića stradao je 57-godišnji JB iz Kovina. Osnovno javno tužilaštvo i Subotica obavilo je uviđaj na licu mesta, a telo stradalog vozača je poslato na obdukciju na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu. U sudaru gradskog autobusa na liniji 511 i kombija kod beogradske Ade Ciganlije lakše je povređeno 9 putnika iz autobusa, kažu MUP-u. Putnici su povređeni zbog naglog kočenja autobusa. U toku su završni radovi na istočnom kraku koridora 10, najkraćem drumskom pravcu koji Evropu spaja sa Bliskim istokom. Samo u toku letnje sezone tim putem prođe nekoliko miliona putnika. Na trasi ima 87 mostova, 5 petlji, 5 tunela, od čega su svi izgrađeni, a opremljena su 4 tunela. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović kaže za RTS da će put biti pušten u saobraćaj na jesen i da će tako Srbija biti povezana sa Bugarskom i Turskom. Amerika je spremna da se uključi u dijalog Beograda i Prištine, ali to ne može da uradi dok obe strane ne odluče da se vrate dijalogu, rekao je vršilac dužnosti zamenika američkog državnog sekretara zaduženog za Evropu i Evroaziju Filip Riker. Trenutno najviši zvaničnik u State Departmentu koji se bavi Balkanom rekao je za Glas Amerike kako veruje da na obe strane postoji volja da se pronađe rešenje i time doprinese stabilnosti i prosperitetu Zapadnog Balkana. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn posjetiće Beograd 25. juna, prenosi Dnevnik Danas, pozivajući se na diplomatske izvore iz Brisela. List navodi da će Hahn sa srpskim zvaničnicima razgovarati o Kosovu i Metohiji, evrointegracijama i situaciji u regionu. Broj žrtava u podmetnutom požaru u zgradi studija za animaciju u Japanu porasto je na 23, saopštili su zvaničnici. Najmanje 36 osoba je povređeno, a 10 je u kritičnom stanju. Osumnjičeni također povređeni nalazi se u bolnici. Policija je pokrenula istragu. Fudbaleri Radničkog iz Niša igraju protiv Flore iz Estonije revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Europe. Naš predstavnik ima zaostatak od 2 gola iz prvog suseta. Utakmice u Nišu počinju 20 sati i 45 minuta. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 997 milibara, severni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
Green, so green.
11 je časova i 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, u drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja. U narednih sat vremena imaćemo prilike da čujemo priču o preostalom paru orlova krstaša koje u selu Srpski Krstur na severu Banata čuvaju volonteri i članovi društva za zaštitu i proučavanje ptica, sve u kontekstu kampanje koja ima za cilj obnavljanje populacije ovih ptica. Dobročinstvo u Srbiji u usponu prošle godine darovano je blizu 30 miliona evra u dobrotvorne svrhe. Zapaženo je da se kao darodavci sve češće pojavljuju pojedinci. Nedavno su objavljeni rezultati prvog istraživanja o filantropiji najbogatijih ljudi i to je tema o kojoj ćemo pričati u drugom delu ovog drugog sata, zato ostanite na talasima Radio Beograda 1. 20 godina u Srbiji je živelo 10, a danas samo jedan gnezdeći par orlova krstaša na severu Vojvodine. Zbog uloge koju je imala u našoj životnoj sredini, ali i u tradiciji, ta ptica je prepoznatljiv simbol na državnom grbu Srbije. Kako bi se obezbedio opstanak krstaša u Panonskoj nizi i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, uz financijsku pomoć Evropske unije, uključilo se u zajednički međunarodni projekat sa Mađarskom, Slovačkom, Češkom i Austrijom. Slušamo priču Ivana Jovanovića.
Orlovi i krstaši nekada su živeli u zajednici sa našim narodom, a onda su se povukli na terene gde je teško prepoznati bilo kakvu aktivnost ljudi. Jedini gnezdeći par danas živi u nepreglednoj ravnici, na oko 7 km od centra sela Srpski Krstur, kaže biolog Milica Mišković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Miškovićeva je i koordinatorka nacionalnog projekta zaštite krstaša.
Ova vrsta koja je nama toliko istorijski bliska, zato što je delila stanište sa ljudima i tako i stekla neko svoje mesto u našoj tradiciji, u našoj kulturi i našla se na kraju i kao inspiracija na grbu, ali i u mnogim narodnim izrekama, umetničkim radovima i tako dalje. Na kraju krajeva je same ime ove vrste, orao krstaš, potiče iz te blizine ljudima zato što su oni najčešće svijali gnezda na upravo te stogodišnje stare hrastove koje je naš narod smatrao svetinjom i koje je obeležavao krstovima, pa se tako i zove orao krstaš. I sve to pokazuje koliko je ta ptica bila bliska nama, a nažalost danas imamo situaciju da je upravo zbog te blizine nama na ivici izumiranja, zato što smo joj uzeli stanište, proganjali smo, uznemiravali smo i jednostavno sada se borimo da je vratimo i da je sačuvamo, a ne da je zauvijek izgubimo, baš zbog toga što je volela da bude blizu ljudi, pa da ne ispadne da je zato nažalost platila najvišu cenu.
Dodatne informacije o prostoru koji je za svoje stanište na našoj teritoriji odabrao poslednji par odraslih krstaša dobili smo od predsednika Upravnog odbora Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, ornitologa Jožefa Gergelja.
Ovde kad dolazi neko iz grada, posle pola sata već hoće da beži, tu ima puno kumaraca, puno muva, obada, gde ima stoke, tu ima razno raznih insekata. Insekti nam trebaju istoka da bi lanac ishrane dopunili. Ova sredina malo posećena zbog toga što je neobradiva. Tamo gde čovek ne može da uzori, to i ostavlja. na sreću nas, biologa i čuvara prirode, koji jedva čekamo da čovjek što manje bude prisutan na određenom terenu, jer takve osjetljive vrste kao što je i krstaš, koga imamo samo jedan par u Srbiji, traže mirno mesto, mirno lovište, oko 10 kvadratnih kilometara, ima svoj revir, odatle nabavlja hranu za svoje potomstvo, tako da takvih mesta ima jako malo, zato imamo i te osjetljive vrste jako malo. Živimo u takvoj sredini koji se iz dana u dan menja, poljoprivreda jako brzo se menja, sve veće parcele, sve veći pritisak na okolinu, zato što takozvani veliki farmeri hoće ekstra profit, ekstra hemikalije koriste, velike parcele nisu pogodne za naše ptice i uopšte za živi svijet. U EU nekim zemljama i već namjerno ostavljaju delove neobrađene da bi imali insekte i sisari, glodari, ptice gdje da se sakriju, gdje da prežive taj pritisak koji nameće čovjek.
Milicu Mišković smo pitali i šta se tačno radi na zaštiti orlova krstaša u Srbiji.
Naša ekipa je uglavnom sastavljena ovdje od dva člana dnevno koji su prisutni u toku celog dana i jednostavno motre na sam par, na drvo i pokušavaju da pre svega beleže ponašanje ptice, da vidimo kako reaguju na šta, da ih pratimo i da reagujemo u slučajevima uznemiravanja, da se dogovaramo sa lokalnom zajednicom koja nam zaista izlazi u susret koliko je to moguće, da svoje radove i potrebe korištenja prostora u okolini gnezda usklade sa potrebama orlova kako ne bi propalo gnezdenje i kako bi svake godine mogli da imamo nove mladunce. I mi ovdje trenutno imamo jedan jedini preostali gnezdeći par, znači dve odrasle individue koje drže ovu teritoriju i imamo dva nova mladunca koja su trenutno u gnezdu i koja se nadamo će uskoro uspješno izleteti, a zatim posle 5-6 godina nadamo se zauzeti i svoju teritoriju negdje u blizini.
Orlovi krstaši iz sela Srpski Krstur uselili su se u srce lokalnog lovočuvara Radenka Cvejanova. Sticajem okolnosti, u nekim epizodama iz njihovog života i sam je, kako tvrdi, učestvovao.
Vetar je čupao drvo na kom se nalazilo gnezdo orla krstaša sa dva mladunca. Bila je onda priča, rasprava šta raditi sa mladim pticama, da li ih staviti u neki zaštićeni prostor, to je zoološki vrt, ili odneti kod lica koja se bavi uzgojem sokolova. I onda smo tu malo razgovarali da stavimo platformu, montažnu čeku za divlje svinje. Stavimo gnezdo na mobilnu čeku, tako i bilo, iznijeli smo čeku, napolje namontirali gnezdo, ostavili smo granje, sve namislili kao da je prirodno i stavili ptice u gnezdo. I stavili smo kamere, udaljili smo se na pristojnu daljinu da možemo da vidimo šta se dešava. Happy end je bio, videli smo odrasle ptice dolaze, hrane i tako da, znači da smo eto uspješno završili tu epizodu oko vraćanja orla na svoje stanište. Te godine su izleteli normalno, kao da su bili u prirodnom gnezdu.
Cvejanov je interesovanje za krstaše uklopio u redovne lovočuvarske aktivnosti.
Redovno obilazim lovište, evidentiram sve promjene na usevima, na divljači, hranim divljač. Ja sam lovočuvar, nisam zaštitar u pravom smislu reči, ali i jesam. Lovimo stara grla koja su već dala svoj neki maksimum u reprodukciji. Isto tako, znači organizujemo lovove za ove ljude koji žele da lovi u našem mestu. Sve, znači, funkcionuje.
Kako se danas ljudi odnose prema divljači, prema divljini?
U mom selu još uvijek ima to neku dobru notu i etički smisao. Znači, mi samo lovimo koliko je zacrtan godišnjim planom gazdovanja. Ništa više, osim toga. Za sve vrste divljači se pravi plan odstrela, tako da je sve u skladu sa nekim normama i propisima. Znači, ujedno pomažem i ovim ljudima. Jer taj orao je u mom lovištu. Tako, znači to je moja dika, naravno.
Evropska unija već 3 godine finansijski podržava napore stručnjaka iz Srbije, koji se zajedno sa kolegama iz Slovačke, Češke, Austrije i Mađarske bore za opstanak orla krstaša u Panonskoj nizi, rekao nam je šef delegacije unije u našoj zemlji, Sam Fabrici.
Kao što vidite, ovdje se radi o jednom prekograničnom projektu koji se zove Pannonian Eagle, odnosno zaštita panonskog orla, ovdje orla krstaša. uloženo je 3,5 miliona evra od strane Evropske unije da se zaštiti ova vrsta. Bitna je saradnja svih, kako centralne vlasti, tako i lokalne vlasti, građana nevladinih organizacija, kako bi se omogućilo da ovakvi rezervati prirode ostanu. I to ne samo rezervati prirode kao mesto gde se štite ugrožene vrste, već kao što vidite okolo imate i poljoprivredu, turizam, ljude koji imaju svoja stada ovaca, krava. Znači, svi moramo da naučimo nekako da pomognemo jedni drugima da živimo u skladnom zajedništvu. Što se tiče uloge države, naravno država jeste ta koja treba da definiše i uspostavi rezervate, ali takođe i da odredi politike i instrumente koji će omogućiti razvoj i dalji život, upravljanje rezervatom.
Našim stručnjacima su dragocena iskustva u zaštiti orla krstaša iz susedne Mađarske, poručio je Jožef Gergelj iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Tamo za 25 godina porasla populacija 10-struko skoro. Imali su manje od 50 parova, a sad imaju preko 260 parova krstaša. Praktično svako moguće stanište koje je povoljno za gnježenje već zauzele te ptice u susednoj zemlji, tako da tamo ima višak produkcije, tako reći, pa će preko granice pokušati kod nas da nađu preostala povoljna staništa. Radimo na tome i naše društvo sad će imati možda mogućnosti ove godine i iduće godine da otkupimo te stare salaše koje više niko ne koristi, ne izlazi, da ogradimo i da ostavimo da biljke rastu, da narastu i topole. Na takav način mi pružamo bezbedno mesto za gnježdjenje mnogih vrsta ptica i grabljivica.
Odrasli orlovi krstaši iz srpskog krstura zovu se Erđika i Bora. Pre dve godine dobili su potomstvo Liliku i Duška, a prošle godine Nadu. Najnoviji par mladih iz 2019. još nema imena, a očekuje se, kako smo i čuli, da ovih dana prvi put polete iz gnezda.
Hey, I just met you. Eko.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Eko.
Ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit.
11:32, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Kako najimućniji ljudi u Srbiji odlučuju o tome kome će darovati novac i šta ih motiviše da pomažu društvu? Ovo su samo neka od pitanja na koje odgovore trebalo da da istraživanje o filantropiji najbogatijih u Srbiji. Sprovela ga je Koalicija za dobročinstvo koja okuplja nekoliko neprofitnih organizacija, a iz Foruma za odgovorno poslovanje nam dolazi programski menadžer Milica Mišković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i dobro vas našli.
Ovo je prvo istraživanje ovakve vrste u Srbiji. Šta je bio njegov cilj, odakle uopšte ideja?
Jeste, pa zapravo mi smo došli na ideju da realizujemo ovo istraživanje jer ne postoje nikakvi zvanični podaci gde bismo mi videli kako imućni pojedinci koji moramo da se složimo igraju važnu ulogu u svakom društvu, pružaju zapravo i podršku tom društvu i negde smo, uzimajući u obzir da Srbija ima ulogu, zapravo veoma slavnu istoriju filantropije, gde su bili poznati filantropi koji su vrlo izdašno pomagali i obrazovanje i prosvetu i društvo. Želeli da vidimo i da ispitamo koji su to motivi koji današnje imućne pojedince zapravo motivišu da vraćaju društvu.
Da. Ono što je javnost verovatno zaintrigirana je činjenicom da takvih ljudi nema baš malo, imajući u vidu kakva je socijalna struktura u Srbiji. Mi svi imamo percepciju da smo jedno siromašno, prilično siromašno društvo, ali ima ljudi. Kakav vam je uzorak?
Tako je. Mi smo se uglavnom fokusirali na ljude koji se bave preduzetništvom, odnosno koji su negde zastupljeni u poslovnom sektoru i koji su tu stekli i neku, hajde da kažemo, veliku imovinu i reputaciju. Međutim, činjenica je da oni ostaju na neki način nevidljivi upravo zbog neke negativne atmosfere koja se stvara kada pričate o donacijama i uglavnom žele da ostanu anonimni. Svi naši ispitanici su takođe izrazili taj zahtev da ostanu anonimni, ali su nam s druge strane izašli u susret i podijelili ta neka svoja lična razmišljanja i utiske vezano za njihovo angažovanje u zajednici. Te u tom smislu neka glavna prepreka jest vezana upravo za to. Neke hajde da kažemo, sumnju u dobre namere kada se donira i možda i to da potreba u društvu ima mnogo i da samim tim ukoliko bi istupili sa informacijom šta su podržali da bi mnogo više zahteva zapravo naknadno dobili.
Gde oni najviše vole da daju novac?
Pa ovako, neki generalni utisak je da je to obrazovanje i da svi ljudi koji su negde uspešni u svom poslu, znanje i ulaganje u obrazovanje vide kao veoma važan činilac ne samo za razvoj nekog pojedinca, nego generalno za razvoj čitavog društva i uglavnom je to vezano i za neka lična iskustva jer smatraju da su upravo zahvaljujući nekim posebnim veštinama, znanjem i dospjeli do te pozicije i zato vrlo rado pomažu mlade gde vide neku možda i vezu sa sobom iz mlađih dana, tako da uglavnom je to obrazovanje. A druga stvar vezana je za podršku socijalno ugroženim grupama. Znači najrazličitijih slučajeva gde opet ih neka lična priča motiviše i prosto dođu u situaciju da žele da nekom lično pomognu.
Da. Iz ovog istraživanja je proistekla i njihova prilična rezerva, zapravo strah, odnosno sumnja u to da li će novac otići u prave ruke i pretpostavljam da zbog toga su skloni da to bude neka direktna donacija.
Jeste, to je jedna velika kriza nepoverenja sa kojom se mi suočavamo i u drugim oblastima, tako da ni ovde nije izuzetak i u tom smislu zaista žele da se uvere, na primjer to je recimo isto situacija da će pre možda kupiti nešto što je oprema ili nešto što je potrebno nego donirati finansijska sredstva jer tu postoji opet mogućnost različitih zloupotreba i uglavnom biraju podršku tako da budu sigurni, odnosno da negde imaju preporuku i neke dodatne informacije kome zapravo ide ta podrška.
Nepoverenje je očigledno obostrano i pretpostavljam da je posledica toga i možda nepoznavanje svih činjenica u vezi sa samim procedurama. U svetu znamo, gledamo filmove, čitamo knjige, da je to prilično zastupljeno, to davanje u dobrotvorne svrhe, jer podrazumeva oslobađanje od poreza. Da li je to i kod nas uvedeno u sistem?
To, nažalost, kod nas nije slučaj i nije negde nešto što je primarni motiv za davanje. Negde su veliki donatori prosto i navikli da se ta sredstva oporezuju i da nemaju nikakvo oslobađanje u tom smislu, ali su svi istakli da bi bilo dobro da postoji neka vrsta oslobođenja, jer bi se u tom slučaju oslobodio dodatni novac za podršku zajednici. Umesto onog što je naplaćeno za različite vrste poreza, moglo bi recimo da se dodatno doprinese društvu. Tako da kod nas još uvek to nije dovoljno ni razvijeno. Mi svi eto, imamo možda taj utisak sa američkih filmova da je to primarni motiv donatora da negde izdvajaju. Međutim, ovde zaista to nije faktor koji primarno odlučuje na donaciju, da li će neko donirati. I u tom smislu bi bilo dobro, i mi smo i u okviru koalicije za dobročinstvo pokrenuli neke inicijative upravo da ispitamo mogućnosti da se neka vrsta poreskih olakšica uvede, nevezano samo za porez na dohodak građana. Kada su u pitanju imućni pojedinci, to je negde možda glavna tema, ali recimo na donaciju robi i uslugama, gde se naplaćuje i PDV koji je sastavni deo zapravo donacije, to u tom smislu postoji prostor da se ta vrsta neke olakšice uvede i da se eventualno ta sredstva dodatno upotrebe za nabavku stvari ljudima kojima su potrebne.
Tu bi pomoć mogla da pruži Savet za filantropiju, koji je nedavno osnovan pri kabinetu predsednice vlade. Vi ste uključeni u to. Da li se o tome razgovaralo i mislim, šta se na tom planu u smislu tih procedura i mogućnosti oslobađanja od nameta može učiniti?
Jeste, to je jedna od glavnih tema, da tako kažemo. U okviru Saveta su formirane tri radne grupe i jedno radno telo sa ciljem upravo da ispita i analizira stanje i mogućnosti za neki vid unapređenja, zapravo regulatornog okvira koji bi podstakao i u velikoj meri uticao na veća davanja i razvoj filantropije u Srbiji. I u tom smislu mi već imamo neke konkretne analize i podatke, ali opet moram da kažem da je to neki proces koji prosto morate analizirati sve faktore i ne dozvoliti da to opet podstakne onda neka druga pitanja. Te u tom smislu se zaista ozbiljno radi. Radne grupe su se sastajale u poslednjih tri meseca i po nekoliko puta. U to su uključena relevantna ministarstva i predstavnici naših organizacija koja su nekako najviše u ovoj temi. I ja se nadam da ćemo zaista doći do nekih predloga i rešenja za sledeću sednicu Saveta za filantropiju koja se očekuje u avgustu, i da ćemo moći da damo neke konkretne predloge kako da se to unapredi.
Ako sad ukrstimo priču sa donacijama običnih ljudi, to ima izuzetan značaj, zapravo tek na tom primjeru se vidi, jer običnim ljudima znači da daju, ako znaju da je od tog malog što daju se uzima, onda prosto to nema neku naročitu svrhu.
Tako je. Mi ne pričamo ovde samo o iznosima, već je to neka vrsta i priznanja za onog ko daje, da neko vidi i prepoznaje njegovu akciju, da tako kažemo, i da onda to što daje ima i neke najveće efekte. Tako da to jeste zaista... Da.
Pre par meseci je se izašlo sa rezultatima istraživanja o davanju za prošlu godinu i registrovano je da je to davalaštvo u priličnom usponu u Srbiji. Možemo li to tako da kvalifikujemo?
Pa u principu da, zato što čini mi se da je pozitivna stvar. Kompanije jesu na neki način najveći donatori po vrednosti, ali je pozitivno to što se i građani sve više uključuju i što se odazivaju na veliki broj humanitarnih akcija i u tom smislu zaista možemo da kažemo da ima pomaka i da možda i kao nacija, mislim, uvek smo i bili, ali eto, postajemo sve solidarniji i solidarniji.
Dobro, sama ekonomska kriza i okolnost u kojima živimo već decenijama su doprinali tome da se moramo usredsrediti najpre na sobstvenu egzistenciju, a onda šire od toga, ali ipak se neke stvari pomeraju. I tome pretpostavljam doprinose ove strane kompanije koje sa nekim nasljeđem i iskustvom iz svojih zemalja donose upravo i tu praksu.
Jeste, znači mi u okviru foruma za odgovorno poslovanje u velikoj meri upravo sarađujemo sa takvim kompanijama i ono što se ulaže u zajednicu je neki najvidljiviji deo zapravo društveno odgovornog poslovanja. Ali kad pričamo o kompanijama, tu je jako značajno da one budu odgovorne pre svega prema svojim zaposlenima, prema životnoj sredini, da budu prosto fair partneri na tržištu i da kao lideri, kao neko ko već ima određeno iskustvo i znanje, deluju kao neki motor razvoja, odnosno da podstaknu i druge aktere i da ih podrže u tom procesu, da svi zajedno stvaramo neku dobru ekonomiju, neku ekonomiju koja plaća porez, a uz to radi na različitim drugim inicijativama gde može da doprinese. Mi smo sada uglavnom pričali o finansijskoj podršci, ali ono gde biznis sektor može da doprinese i različito znanje i iskustvo koje ima i gde može da podrži organizacije civilnog društva da budu efikasnije i da se bolje zalažu upravo za ove društvene teme koje su njihove ekspertize.
Da. Sada da se vratimo na priču o ovom istraživanju o davanju bogatih. Njihovo davanje je važno, pokazalo se i kroz istoriju, važno za razvoj čitavog društva i otud da i znamo za te velike filantrope. Ono što jeste problem je što za ove ljude koji daju i koji su zaista ispoljavaju veliku dozu humanosti, za njih ne znamo. Šta će oni ostaviti društvu ako se eventualno nešto ne promeni i oni prosto ne ostave neki trag za sobom?
Pa recimo u svetu postoji jedna inicijativa milionera gde su se oni zavetovali i uključili zapravo oko 180 milionera da više od polovine svoje imovine zapravo zaveštaju. I to je nešto što je eto pozitivan zapravo primer, tako da nešto slično bi moglo da bude dobra smernica i za nas. Jer na kraju dana zapravo kada dostignete taj neki nivo da vam više sredstva novčana nisu važna za egzistenciju, počnete da razmišljate i o tome šta ćete zapravo ostaviti svojoj deci i generacijama koje dolaze i ja svakako mislim da i na osnovu ovog istraživanja smo videli da se ta razmišljanja u nekom trenutku pojavljuju i da možda samo treba dati neki podsticaj u smislu možda nekog društvenog priznanja takvog čina da bi se takve stvari i realizovale.
I to je ono na čemu pretpostavljam i vi kao organizacija, a pretpostavljam i savet kao jedna viša instanca bi trebalo da radi u narednom periodu.
Jeste, jedan od ciljeva našeg projekta u okviru Koalicije za dobročinstvo i uz podršku USAID-a jeste da negde promovišemo tu kulturu davanja i da podstaknemo razvoj filantropije da bi ostvarili što bolje efekte, odnosno zaista verujemo da postoji potencijal da to sve bude i mnogo bolje i da mi svi budemo možda i kao pojedinci mnogo osjetljiviji i solidarniji u našim lokalnim zajednicama.
Koliko se u čitavu ovu priču uklapa ono prikupljanje novca za lečenje prevashodno dece u inostranstvu?
Pa to je jedan od oblika, ajde da kažemo, u kome su građani na neki način najviše uključeni. Svakako jeste jedan od vida, ajde da kažemo, davanja i pozitivno je da se građani u takve akcije uključuju. Međutim, tu se otvaraju i neka sad druga pitanja vezana za to kako i da li je to, ajde da kažemo, opravdano, odnosno da li bi to moglo da se realizuje i kroz neke druge institucionalne stvari, tako da mislim negde ne treba ograničavati prosto roditeljima da pokušaju da učine sve što je u njihovoj moći da prosto svoje deci obezbede lečenje, ali opet treba ispitati sve mogućnosti, odnosno videti da li to može institucionalnim putem, jer postoje kod nas i fondovi republički koji bi možda pokrili ta sredstva, odnosno smatram da možda treba raditi i na tome da se unaprede i poznavanje svih drugih mogućnosti koje postoje i zvaničnim kanalima.
A da ovo davanje zaista bude u onom pravom smislu reči filantropsko darivanje. Najlepša vam hvala što ste bili sagovornik i što ste nam pružili niz zanimljivih informacija iz ovog poslednjeg, ali boga mi iz ovih ranijih istraživanja.
Hvala vama.
Sve što smo pripremili za današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja na talasima Radio Beograda 1. Emisiju potpisuju ton majstor Aleksandar Kostić i producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji. Želim vam prijatan dan.
Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. I've been there, done that.
let's just go. Tonight I wake up, my heart light me up, set fire to my soul, yeah. Cause I can do it if me want. Give me that can't sleep love.
Kissing in the moonlight, movies on a late night.